Өзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айыра алмай мүлде, болайық бірге.